Ierodoties Rīgas centrāla tirgu un vērojot, kāda vecuma cilvēki samērā daudz strādā par pārdevējiem, ātri vien nāks secināt, ka tie ir ļaudis gados pensionāri. Latvijas radio uzrunā vairākus pārdevējus jautājot, vai sagaida, ka līdz ar pensiju indeksāciju rocība būs lielāka.
Īsi sakot tā, nevaru to pensiju izdzīvot. Ja man ir mantojumā tēva zeme, mēs mocamies, mēs apstrādājam, es pa tirgu padzīvoju, elektrība ar vieniem dārgāk, viss paliek dārgāk, kaut kā savu māju, kurināmais jāpērk, ja neviens nepalīdz, nevar. Pašam kaut kā jātiek, man ir 7 gadu un es vēl mocos.
Es pērku lielveikalos ar nocenotu daudz, kad es dienas un tādā veidā.
Tā kā nejūtat, ja, to pielikumu?
Sevišķi, nē, nu šodien samaksāju gāzi par gadu 90, tātad trešdaļa pēc dzīves jau prom.
To oktobri gaidat kaut kā vai
nu, ne? Nu, es izrēķinās, cik būs, bet, protams, ka gaidam, tad jau var zināt.
Protams, ka jūtam, ja? Laikam jau svarīgs katrs tas, kad pieliek. Kurš eiro, ja? Protams, nu, nav adekvāts un neatbilst nu, tam dzīves līmenim.
Tu viss pensijai nenodzīvus.
Es arī ne, es nemaz necer viņu dabūt. Mēs liekam zeķē, tā jūs varat tur paziņot par radio.
Es domāju, tas tik minimāli, kad tās cenas ir tā augušas, kad nu, to jau vairs nejūt.
Man ilgāk nu, nedaudz jūt, jā, kā bija sākumā, ir nedaudz.
Preindeksīruju to magazīnu zabirūt.
Tiesa uzrunāto vidū ir arī vairāki sirmgalvi, kur no intervijas atsakās, bet aizkadrā noklāta rokas, sakot, ka igadējais pielikums pie pensijas iepratīm dzīves dārdzībai ir niecīgs. Labklājības ministrijas sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperta Dace Trušinska stāsta, ka pensijas indeksācijas mērķis nav mazināt plaisu turīgo un masturīgo pensionāru vidū, bet gan nodrošināt piešķirtās pensijas aizsardzību pret pirktspējas krišanos.
Ja cilvēkam ir lielāka šī pensija, tad viņam attiecīgi arī šis pieaugums būs lielāks, lai saglabātu šīs pensijas apmēru vērtību. Visas mazās pensijas mēs indeksējam visu apmēru. Ja? Ja viņam ir līdz 470 eiro pensija, viņam tiek indeksēta visas pensijas apmēru. Savukārt lielākai pensijai, piemēram, kaut arī viņi ir 500 eiro, ja? Mēs indeksējam šos 470, savukārt 30 eiro mēs neindeksējam.
Šogad visu pensiju indeksācijai no valsts budžeta nepieciešam vairāk nekā 24 miljoni. Eiro. Vecuma pensijas saņem vairāk nekā 433 tūkstoši cilvēku, no tiem līdz 470 eiro saņem 75% pensionāri, virs šīs summas 19%, savukārt 6% ir trīs izņēmumu kategorijas, kurām indeksē visu pensijas apmēru. Linda Zalāne, Latvijas radio.